ብ1ሰሳሳ ሽሓ ዝቁፀር ህዝቢ ከተማ ኣስመራን ከባቢኣን ዝሓለፈ ቀዳም ነቶም ካብ ቱር ዲ ፍራንስ ታሪካዊ ተሳትፎን ዓወትን ዘመዝገቡ ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ናይ ጅግና ኣቀባብላ ገይሩሎም ተወልደወሉ ገብርኤል ንሃገራዊ ኣሰልጣኒ ዮናስ ዘካርያስ ክዕዝብቱ ሓቲትዎሎ።
ሰላም ዮናስ ዘካርያስ፣ ኣሰልጣኒ ሃገራዊ ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ካብ ኣስመራ እንኳ ሓጎሰኩም እሞ እስኪ ብሕፅር ዝበለ እቲ ዝነበረ ናይ ጅግና ኣቀባብላ ግለፀለይ።
መጀመርታ ዝሃብካ ንዕድል ብጣዕሚ ብልቢ ከመስግነካ ደለ። ምክንያቱ ምስ ሓፋሽ ህዝቢ ክተራኸበኒ ምውሳንካ ኣብ ውሽጡን ኣብ ወፃእን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ዮሃና ክብሎ በዚ ጋጣሚ እቲ ናይ ጅግና ኣቀባብላ ብጣዕሚ ድሙቕ ፅቡቕ ኩሉ ዝተሓወቶ ካብ ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ ጀሚርካ ስጋዕቲ ዝነኣሰ ቆልዓን ህፃውንትን ዝተቐበልዎ ናይ ክብሪ ኣቀባብላ ነይሩ። ብሓቂ ነቶም ጀጋኑና ንዝሃቡና ፃማ ናይ ብሓቂ ህዝቢ ከዓኒ ብፍዕሽኩ ገፅን ብድሙቕ ኣቀባብላን ዝግብኦም ኣቀባብላ ገይሩ ተቐቢሎ።
እቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝተዳለወ ምኳኑ ሞ እቲ ክትሪኦ ከለካ ብቴሌቭዥን ንከታተሎ ነርና ኣዝዩ ገፊሕ ብዙሕ ስነ ጥበባውያን ከይተረፈ ዝተዋስኡ ገፊሕ መደባት ነይሩ ሞ እንታይ እቲ ቀንዲ ነገር ኣብ ሓፂር ግዜ ከምኡ ኢሉ ክዳሎ ዝኽኣለ?
ኣነ ውሽጣዊ ማዕበል እዩ ክብሎ ይኽእል ኣነ። ምክንያቱ እቲ ሰብ እቲ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ህርፋን ናይ ዓወታት ኣለዎ። ከምዚ ዓይነት ዓወት ክመፅእ ከሎ ናይ ብሓቂ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝኾነ ነገር ክግበር ከም ዝኽእል እዩ ዝእንትተልካ ብሕልቲ ዝህዝቢ መሃዚ ናይ ብሓቂ ስራሕ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ሓፂር እዩ እዋን ከምዚ ዓይነት ክንዲዚ ስነጥበብን ክንዲዚ ግጥምታትን ክበር ምርኣይ እንዳ ነቶም ስነጥበበኛታት ናይ ብሓቂ ብልቢ ከየመስግቦን ክኮንኩ ሓልፍ ኣይደለን ኣነ
እዋ ንዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ቴሌፎኖም ደሊንያም ነርና ኣጋጣሚ ካብ መስመር ውፅእ ዝበሉ መስሉ ክረኽቦም ኣይከኣልናን። ስለዚ ኣብ ክንዲኦም ኮንካ ክትዛረብ ከለካ እንታይ ስምዖም ነይሩ? ምናልባት ክኣት ከለውን እቲ ህዝቢ ክሪእዎ ከለውን እቲ መደባት ክከታተልዎ ከለው ኣብ ገፆም ኣብ መንፈሶም ዝነበረ ስምዒት እንታይ ይመስል?
ብጣዕሚ ናይ ንብዓት ምቁፅጣር ምልክት ነይርዎም። ምክንያቱ ልዕሊ ዓቕሞም ይፀኒሕዎም ኣይተፀበይዎን ዋላ ደጋጊሞም ክብሉ ከለው ንሕና ከምዚ ኣይተፀበናዮም ስጋዕ ክንዲዚ ክብሪ ንዓና ይበዝሓና እዩ ምክንያቱ ዝገበርናይ ንእሽተ እዩ ብሕጂ እንኳ ኣብ ላዕለና ክንገብር ዓብ ሓላፍነት ዘሰክመና ዝብል ተደጋጋሚ ዘረባ ናይ ክልቲኦም ነይሩ።
ሕጂ ዮናስ ዘካርያስ፣ ምናልባት ንመንእሰያት እንታይ ትምህርቲ እዩ ዝህብ እቲ በዓል ዳንኤል መርሃዊ ዝገበርዎ ነገር? እንታይ ኣብነት ወይ ተራ ሕዚ ዩ ክሓልፍ?
ሕጂ እሱ እቲ ሚኒስትር ተወሊኖ እቲ ኩሉ ሕመረት እዚ ኩሉ ኣቀባብላ ዝገበሮ ኣብዚ ሃገር ክገብር ዝኽእል መንእሰይ ኣሎ ንማለት እዩ። ምክንያቱ ንዕኦም ሪኦም ዓሰርተታት ዳንኤልን መርኣውን ክፈርዩ እዩ ዝሕድመልና እዚ። ምክንያቱ እዞም ህፃና እዚኣቶም እንተዘይ ሓሊሞም ብከምዚ ዓይነት ሕልሚ ፅባሕ ንጎ ክበፅሖ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ እዚ ንበዓል ዳንኤል ተገይርሎም ዘሎ ንበዓል ዳንኤል ጥራሕ ዘይኮነ ነቶም ንኣሹ ህፃናት ኤርትራውያን ወይ ናቶም መሳቱ ተካእቲ ጌና ዕቁሪ ሃብቲ ከም ዘሎ ክብፃሕ ዘይከኣል ነገር ከም ዝበፃሕና ከም ዘየለን ዘእንፍል ስለ ዝኾነ ኩሉ ኤርትራዊ ሕጂ በዚ ክሓለምን ኣብ ቅድድን ምሽክለታ ዘለዎ ኣረኣያ ካብቲ ዝነበሮ ንላዕሊ ንክሰፍሕን ዓብዪ ኣጋጣሚ እዩ ማለት እዩ።
ዮናስ ዘካርያስ፣ ኣሰልጣኒ ሃገራዊ ጋንታ ቅድድን ምሽክለታ ኤርትራ ካብ ስመራ የቀኒየለይ
የቀኒየለይ ተወሊኖ ንኩሉና ከዓ እንኳ ሓጎሰና ኣብ ኩሉ ብሕልፊ ብሕልፊ ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ናይ ብሓቂ ሓበን እዩ ዝስምዓና ንምሕ መታ ግዜ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ከም ዝምብፃዕና እሞካ ብፍላይ እዚ ኤርትራውያን ከም ዝምብፃዕና በሪ ናይ ኣፍሪካ ናይ ጸለምቲ ስለ ዝኸፍትና ከዓ ተወሳኺ ሓበን ይስምዓና የቀኒየለይ።